kadubbifneef dhageenyarra. Itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo mana murtii federaalaatti himachuu jiran dubbii isaanii ardaa laaluuf beellamanii dabarsan. Beellamaan dabarsuu kana mana murtii keessatti hin dubbanne. Abukaatoon isaanii tan irratti maal jedha? Garaa qophii jaalanne san deebisa.
Beellama dhaddachi kenne kabajuudhaan har'a waaree booda mana murtii kadhaqan abukaatoleen himatamtoota 22 dhaddachichi cufaa abbootiin murtiinis ta'e abbaan alangaa akka hin jirre argan. Kana bira tarees himatamtoota keessaa tokko iyyuu ka dhiyaate hin jiru. Beellamni jala murtii dhaggeeffachuu yeroo sadaffaaf har'a jijjiiramuunsaa kan itti himame booda ture. Obbo Baqqalaa dabalatee namoota 4 abukaatoo ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa haala ture akkas jechuun ibsan.
Har'aa ganama nuti odeeffannoo tokko maatii irraa dhageenye turre. Beellama irraa kan saabuudha. Kanarratti namni isin hin dhiyeessu hin jiru hin dhiyaattani manni sirreessaa nuun jedhee mana sirreessaa akkas jechaan akka ture akka dubbatanii maatii nutti himanii turanii. Beellamni immoo mana murtii malee jijjiiramuu waan dandeenyeef soba ta'uu danda'a bifa jedhuun har'aa beellama saabuudha. Kanarratti kan dhufne nuti. Achi gaa hogguu geenyu dhaddachi cufaadha. Abbootiin seeraas hin jiran turanii biiroos dhannee dubbisna jennaan biiroos hin jiran nuun jedhanii. Ergamtuu dhaddachaa nama ture wayii gaafannaanii ani beellama sa'aa boodaatiif galmee sanan hin baasa jennaani manni sirreessaa keenya koo mana murtii waliin dubbatee beellama isaa ooradii jijjiiree jira. Beellamni adoolessa jahatti jijjiiramee jira naan jedhanii nuun jette ergamtuun tun. Himatamtoonnis hin dhiyaanne hundumti isaaniitu sababa itti hafuu danda'anis hubachuu waan qabnuuf beellamichas qaama beellama kennuurraa hubachuu waan qabnuuf. Abbootiin seeraati hin jiranii jennaan pirezidaantii mana murtii olaanaa federaalaa bira dhanne. Pirezidaantichis lakki abbootii seeratu boo'icha wayiitu ture achi deemanii inni dhufanii asumatti eegaa isinitti himuu nuun jedhani. Achi hanga tokko erga eegneen booda pirezidaanticha hogguu biiroo abbootii seeraa deemu ni argina turre. Abbaa seeraa tokko jira aktuwaalii. Nuti abukaatota taanee seennee dubbisne.
Waajira moo dhaddachan?
Dhaddachaa miti biiroomatti itti dhanne beellama kenninee jirra. Beellama dhaddacha irratti kennuu dhabuun keenya dogongora. Garuu immoo jarri beellama irratti hogguu dhiyaatanii yaada adda addaa mormii adda addaa waan kaasanii fi nuti solitti aansinee beellamitti aanutti hin xumurra jechawaa dubbachaa waan turree fi fuuluma isaanii ilaaluu dadhabneetu beellama karaa mana sirreessatiin akka himamu goone jedhanii.
Egaa kun ija seera biyyattiin sirriidha?
Sirrii miti kun silaa dhaddachuma irratti sababa isaa ibsee abbaan seeraa himatamtootas abukaatota jiranitti himsee sababa isaa ibsee quubsaa ta'uu dhabuu danda'a dhaddachumatti ibsuu qaban turanii. Garuu immoo miciyoon ergamtuun dhaddachaa kun maal jetti hooggantoota mana sirreessatu beellama akka jijjiiramu gaafatee beellamsiisee waan jedhu kaasan ka'ama manni murtii anaf beellameedha manni sirreessaa immoo anaf beellamsiseedha.
Lamaanuu walii galuu manni murtii mana hidhaa qilinxootu beellama jijjiire jedha.
Jijjiirrise jetteedhanii mana sirreessaa namoonni bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u jira. Nama mana sirreessaa bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u kanatu ergamtuu dhaddacha arfaffaa sanitti hima.
Maal jedhe?
Manni sirreessaa ooredii himatamtoota kana arra dhiyaatanii manni sirreessaa mana murtii wajjin dubbatee beellamni isaa jijjiiramee jira. Beellamni isaa adoolessa jahatti beellamamee jira jedhamee natti himamee jetti miciyoon.
Garuu akka seera jirutti manni hidhaa qilinxoo beellama mana murtiitiin kenname jijjiirsisuu
hin danda'u. Manni murtii isaa dhumarratti kan nutti hime beellama dhumatu jijjiire hojichi humnaa ol taananii himatamtoonnis yeroo hundumaa deddeebi'uun isaanii xiqqoo waan isaan mufachiiseef dhumatu beellama jijjiire akkasitti jijjiiruun keenya garuu dogongora kan jiru kan kaasan.
Manni hidhaa anatu jijjiirsise jedha manni murtii immoo ofii koon jijjiire jedha jechuudha.
Ofii koon jijjiireedha akka odeeffannoo jirutti jechuudha. Gaafa sanatti himatamtoota dhiyeessuu akka waan hin dandeenyetti ibsame kanaaf beellama biraa irratti akka dhiyeessan akka waan manni sirreessaa gaafatee kamichoon sun kan dubbatti.
Isin garuu deemsicha mormuudha waan itti dubbattan qabdu akka bukaatoo taatan.
Nuti dubbanne. Haatumaa ta'ee illee dhaddacha irratti sababni isaa ibsamee nuti himatamtoota maamiltoota keenyatti himamuu qaba ture. Yogguu dhufnu namuma odeeffannoo iyyuu sirriitti irraa argannu dhabne Adeemsi kun sirrii miti kan jedhu kaase manni murtiis nuti amma sababa adda addaa kaayuurra gaafuma xumurre gama sanaanii beellama dheeressine yeroo itti xumuru dandeenyutti akka himatamtoonni dhiyaatan gochuu wayyaa jiran.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Himatamtoota galmee kanarra jiran kanneen hafan 18 abukaatota dhaabbatan keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa akka dubbatanitti himatamtoota biroo qilinxoorraa dhaddacha biraatti ganama dhiyaatantu baqqalaan faan har'a akka hin dhiyaanne itti mamuusaa isa kanas abukaatotatti nuu himaa jechuun dhaammataniiru jedhani asaasanii natti man jedhu.
Ganama akka carraa ani beellama dhaddachaa furii qaba. Abukaatoo amma haan jedhamullee achii qaban ulachuu immoo akka carraa abukaatoo gurreessaa ta'aa turreeyyuu. Akkuma dhaggeessa duubneen maamiltootiin koo kan qilinxoorraa dhufanii kaleessallee hadhallee bulchaan mana qilinxoo itti himeera. Dajaneen faa baqqalaan faa gurreessaan illee dhufneen dandeenyu nu dhoorganii jedhaatu wandimmutti nu himaa jedhanii kun ofitti himnenaan jedhanii maalli jennaan sababan beennu bulchiinsi mana sirreessaa qilinxoodhaa akka isaan hin deemne jedhee ajaja kenne. Jedheen natti mee oduma akkasuma kana caqasee taa'u abukaatoo ammaan jedhamu dhufnaan labee akkana waaree boodatti adda beellamni duumessaa fa dhufaan jirannaan jedhanii maamiltoonni kooka qilinxirraa dhufeenna himanii maal goonannaan meeqo isaatiin kaagahu ilaallaa jennee dhaddacha furiiti ba'ee dhaddacha 19 beellaman qabaa hin dhufee maamiltootiin kooka dhaddacha 19 jiranii akkanasiin jedhanii dhufneen dandeenyu kana nu beeksisi qaama dhimmi ilaalitti nuun jedhannaan jedhanii hanuman caqqisee booda sa'a 8 gaa. Anillee abukaatotiin kuuwwan illee dachaanee yoo dhufnu dhaddachi hin jiru dhaddacha mijayyoon keessummeessitu hin jirtu biiroon abbootii seeraallee cufaadha jaajilee jaajilee mijayyoo dhaddacha furii keessummeessitu soqannee qabnee maali beellamni ga'ee maaliif dhaddachi isaa qabuutu jajennaan haayi ani abbootii seeraati baallee dhaddacharraallee wanti dhaga'ee hin jiru mijayyoo dhimma mana sirreessaa raawwachi garuu dhadha hin dhufan waaree booda. Haamlee bultii jaatti beellamameera jettee natti himte kana qofa beekaa nuun jette eebsu kana sitti meennaan mucayyoo dhimma mana sirreessaa raawwattu poolisiidha jette abbootii seeraa biraan nu bahi jenneeni abbootiin seeraa hin jirani jette biiroo nufiti jennaan dhugattuu biiroollee hin jirani amma teenyeenu abukaattotiin mari'annee maal goone pirezidaantitti gana murtee olaanaa ligataa bira dhadhee pirezidaantitti akkuma olduunneeni jarri rakkataniit taasiyaa bo'aa wayii deemte abbootiin seeraa. Amma waan rakkoon kun uumameef isinitti manii dhaqaa birootti amma jiraniin hin jedhe akkuma ol seenneeni baay'eelee nu naasofiifnee ishii jennee biraa yaanee alaaf ammaatti seenne pirezidaantisa bira akka carraa kaanee achidhannu abbaan seeraa isa jidduudhaa argannee yaada yoo nutti himu innillee waan qalbii guddaadhaan amaneen fakkaatu.
Maal jedhe maaltu ta'e jedhe.
Namoonni kun yoo har'a amma waamnee beellamni keessan jijjiirame jenneen waan isaan jedhan akka isaan itti dallanan hin beektu. Inni kunillee nutti ulfaate karaa biraatiin immoo hojiillee qulqulleessinee wajjanna jennee yaalii godhaa jirra inni kun abbootii seeraa nu sadiin harka jira irra caalaa isaa hojjannee tureeyyu gaafuma duraatu beellama godheereessinee qabnee irra darsaa tureeyyu akkas wanna kun hojjechumaaf jedhan wanna qalbii isuma dubbatellee ta'ee nutillee warra caqasu kan amansiifne yaada akkas godhanii walumaa galatti garuu gaafa haamlee jaha beellamichaa sanii hin raawwatama jedheetiin abdii qabaa obsaan eegaa dhimma kana karaa faallaatiif karaa gidiraatitti niikinaa karaa qajeellummaatiin laalaa jedhanii sirraa kaasee anis gaafii tokko gaafadhee haamlee majaa sanuu itti amantanii beellamtumtu sunuu dhugaadha gaafuma haamlee jaha sanuu murtii nuu dibbisamoo kanarratti hammam amantii qabdanii haamlee majaa sanuu. Dhaddachatu qabe moo eentu qabe beellama kana eentu qabe kunoo kan dhagaa jirru mana sirreessaa irraa beellama kana isintuma qabe moo akkan jedheen gaafadhe beellama kana abbaan seeraa kallattii naannaan deebisne garuu haamlee jaatti wanti ta'u hin ta'a isinii dubbifamaa qofsaatii obsisiisaatii karaa qajeellummaadhaan jedhanii lullee quubsiin dandeenye isaanis hin quubsine dhimma akka kanaa kun immoo akka seera mana murtee addunyaatitti ta'e akka seera Itoophiyaatitti. Baruma mootummoota dabreessanis ta'ee bara mootummaa kanaa keessatti wanti akka kanaa baratamee hin jiru abbaan seeraa yoo murtee raawwachuu murtee xumuramuu fi baate dhaddachaluma sana irratti argamee haayi hadha keessummeessuu hin dandeenye jedha.
Egaa obbo Baqqalaan faan akka har'a mana murtiitti hin dhiyaanne manni hidhaa qilinxoo dursee timeera jechuudha.
yan akka micayyoon imma qeyyiin toodaraa wattu micayyoon imma dhaddacha furiititti himtetti itti himaniiru kaleessa haqallee itti himaniiru hin dhufan isaan waaree booda galmeen baasinii jettee micayyoon qilintoo marramamee guddaa asfaxaameen micayyoo dhaddacha furii keessummeessitti himtee micayyoon sunitti himtee warri immoo qilintoo irraa hidhamanii dhufanillee maamiltootiin koo haadha akka dhufuun dandeenye kaleessa maramaabeetirraa dhageenye hundumutti nu himaa jedhanii dhaamsalatti himan jechuudha.
Warra 22 silaa har'a murtiin irratti kennamu hunda isaanii jechuudha.
Warra 22. Raawwiin akka kanaa kun biyyuma kana keessattuu yeroo hojjetamellee hin qaba jedhee laallu hojjetamulleedhaas seeraallee miti. Maal ta'uu qabaa dhaddachi fayyamamee taa'ee bitaa mirga waamee sababa kanaafi haqa dubbisuu hin dandeenye jedhee. Waan barbaade gannuu qaba malee dhaddachi osoo kanan godhin cal jedheetuma dhaddachi illee beellama isaatirra hafe abbaan alangaallee hafe dhimma seeraa sanuu dhimma shoror keessaas addunyaan hordoftuniifi dhimma nama tokkoollee yoo ta'e dhaddachi beellama isaa kabajee beellama jijjiira malee kanaan duras hin baratamne waan seeraan illee fudhatama hin qabne.
Beellamni inni itti aanu adoolessa 6 akka Itoophiyaatti guyyaa meeqa ta'a?
Haadha ammaaf kaneen 16 yoo taate 14 irraa. Kudhaa turis gaayoo dabalte guyyaa 20 jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebiinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.